Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojm paqë e mirësi.
Të dashur miq dhe dëgjues të Radio Vaticanit, kemi mbërris së bashku në përfundim edhe të një viti tjetër. Ju falenderojmë për besnikrin tuaj që na keni treguar duke na përcjellur në emisionet tona të përditshme gjatë tërë këtij viti. Një viti të jetuar së bashku me pasion të madh. Zoti që e kurorëzon këtë vit me mirësinë e tij hyjnore, ju pasuroft me dhanti të mira qellore gjatë tërë këtij viti që po fillojmë. Të gjithë juve dhe atyre që keni për zemër, ju urojmë mbyllje të mirë e të harreshme të këtij viti dhe fillim të mbarë të vitit të ri madhështor, të një viti të ri me bekime, me paqe dhe dritë të Zotit. Gëzuar pra vitin e ri të gjithëve.
Auguro buon anno novo. Dio vi benedica.
Ju uroj vitin e ri, Zoti ju bekoft. Sot natën e Shën Silvestrit dhe vitit e ri, Papa kryesoi lutjet mbrëmësore të solemnitetit të Marisë Nën e Hyjit dhe himnin e falënderimit Te Deum në praninë e një turme të madhe besimtarësh. Atyre dhe gjithë njerëzve të vullnet mirë të botës në fest ju drejtua atij shej duke theksuar se sa domethënës është falënderimi i Zotit në përfundim të këtij viti, kur të gjithë meditojnë ngjarjet që jetuan gjatë 365 ditëve dhe i urojnë njëri tjetrit mot të mirë.
E bashkë me Papën, miqë dhe dëgjues të nderuar, edhe ne falenderojmë Zotin nga thellësia e zemrës për të gjitha të mira që na ka dhuruar gjatë 12 muajve që kaluam, për gjithçka përjetuam. Në këtë natë të fundvitit, lavdërimi e falënderimi drejtuar Zotit le të shoqërohet edhe me një shqyrtim të sinqertë të ndërgjegjes son personale e asaj komunitare.
Prandaj në mbarim të vitit kisha na fton të përqendrojmë veshërimin ton mbi Jezusin foshnjë, diellin e ri që u shfaq në horizontin njerëzimit, sepse në të koha merr domethënien dhe përmasën e vet të vërtetë. Udha drejt lumturisë vërtetë është Jezu Krishti, thot kisha, e vetëm në të njeriu gjen bukurinë dhe kuptimin e jetës. Pikërisht për këtë besimtarët e krishterë janë të thirrur të jetojnë këto orë duke i bërë të vetat ndjenjat e Virgjës Marie, e së bashku me të ta mbajnë të fiksuar shikimin mbi Krishtin Zot e shpëtimtar dhe kështu të ngushëlluar nga drita e tij hyjnore të jenë për herë të lidhur me Atin, të cilin duhet t'i paraqesim gëzimet dhe shpresat, trishtimet dhe vështirësitë e jetës së përditshme, problemet e të varfërve e sidomos të atyre që vuajnë, sepse ngjarja e mishërimit të Zotit, Krishtlindja, e mbush me vlerë e domethënie historinë dhe jetën e mbar njerëzimit. Hyj nuk e ka mbushur kohën duke zbritur e depërtuar në të prej së larti, por nga brenda, duke u bërë fare vogël për të udhëhequr njerëzimin deri në rritjen e pjekurinë e plot.
E si që pohon edhe kalendari, koha kalon dhe rjedha e saj e pandalur, në nëziti sjellim syt tanë me mirënjohje të thellë nga hyj që është jam shuar, që është Zoti i kohës dhe i jetës. Fjala e Zotit të mishruar e shndron nga brenda jetën njerësore. Zoti u bë si ne për të na bërë si veten, bi në të birin, njerëz të lirë e të liruar nga ligji i mëkatit. A nuk është kjo një arsye fort që na shtyn të lartojmë hyjit falënderimin ton e të kërkojmë ndihmën e tij hyjnore? Një falënderim që fiton vlerë të veçantë në mbarim të një viti, ndërsa kujtojmë ndihmën e Zotit që s'na mungoi kurrë gjatë 12 muajve të kaluar.
Ja, sepse çdo bashkësie krishterë, çdo besimtar sonte mblidhet për t'i kënduar Zotit himnin e falënderimit e të mirënjohjes Te Deum, këngën tradicionale të lavdërimit të veprimit e hirit të shëtnueshme së Trini në jetën tonë njerëzore. E duke e kënduar edhe të lutemi, ndihmoi bitë tu o Zot që i shpërbleve me gjakun tënd të çmuar. Mbroj me mëshirën tënde hyjnore banorët e qyteteve të fshatrave tona, në të cilët ashtu si gjetiu mbi jetën e njerëzve të familjeve peshojnë rënë mungesat dhe varfëria. Ta shikojmë pra me besim armërinë të mbështetur në ty.
Ti e shpresa jonë, Zot jemi të mirë na mshim. Himni madhështor Te Deum mbyllet me këtë brohori feje e besimit të plot në hyjin e me këtë shpallje solemne të shpresës son, përmes së cilës na bën thirrje ta shikojmë shpresën krejtësisht si shpresë për të tjerët, për të gjithë njerëzit. Ti lutemi pra Zotit ta bëj secilin nga ne tharm të vërtet shpresë në mjediset e ndryshme, që të mund të ndërtohet për të gjithë, pa dallime, pa përjashtim, një ardhmëri më e mirë. E ky është urimi ynë për të gjithë ju miqë dëgjues të nderuar natën e vitit të ri, urim që ja besojmë ndërmjetësisë amtare të Shën Mariz Virgjër, nënës së hyjit e yllit të shpresës.
E nesër të nderuar dëgjues, me 1 janar fillojmë një vit të ri pikërisht pranë Marisë, nënës së Zotit. Është festa liturgjike që kisha kremton, e është festa më e lashtë nderimit të zojës së bekuar. Ajo që na ka dhuruar Jezusin, ndërmjetësoft për ne pranë hyjit për dhuratën e bekimit hynor e për gjithat mirë shpirtërore trupore, ndërmjetësoft për dhuratët e Krishtlindjes si janë dashuria e paqja. E po kujtojmë se me 1 janar 2017 bie edhe dita e 50 botërore e paqes. Kështu pranë ditën e parë të vitit të ri shkembejmë me përzemërsi njëri me tjetrin urimet e mbarësisë të prosperitetit, e ato na vijnë para së gjithash nga bekimi i Aronit, që i kërkon hyjit na mbroj e të bëjë të shkëlqej fytyra e vet në ne.
E Zoti e dëgjoj këtë lutje përmes birit të vetë mishruar. Maria, ju bind vullnetit të atit qelor, e nëzori në drit personin e fjalës, dhe për këtë mund të lusim e plot të drejt me titullin e lartë e të madhërishëm të nënës e Zotit. Amësia e saj e ka karakterizuar dhe shënjuar thellësisht ekzistencën e Marisë Virgjër, e cila jetoi krejtësisht në lidhje me të birin Jezu Krishtin, në gëzime e po kështu edhe në dhimbje. Maria mbajti në kujtesë çdo fjalë gjestë Jezusit, duke medituar e ruajtur gjithçka në zemër të saj. E pastaj e ndoqi atë deri në gjestin e flijimit të Tij suprem, në mundime në vdekje mbi kryq. Në Marinë ne shohim pra imazhin e kishës e të sjelljes që duhet të ketë çdo dishepull i Jezu Krishtit për të bashkëndar të njëjtin lavd në ringjallje, shenjë, shembull e parashihimit së cilës është vetë Maria.
Maria e ka jetuar gjithmonë amësinë e vet në fe, duke qenë për herë vëmendshme ndaj shenjave të Zotit. E edhe emri i Jezusit, që do të thotë hyj shpëton, është shenjë e misionit të Tij shpëtimprus për të gjithë njerëzit. E tani, të ndëruar dëgjues, t'i dëgjojmë së bashku leximet biblike të solemnitetit të Shën Marisë, nënës së Zotit.
Lexim prej librit të numrave. Zoti foli me Mojsiun e tha: "Thuaju Aronit dhe bijve të tij, kështu bekoni bijtë e Izraelit e thuani: Zoti të bekoftë e të ruajt, të ndriçoft Zoti me fytyrën e vet e past mëshirë për ty. E sjell Zoti fytyrën e vet drejteje e ta dhasht paqen. Kështu ata le ta vënë emrin tim mbi bijtë e Izraelit e unë do t'i bekoj." Fjala e Zotit. Zoti na bekon me dritën e fytyrës së vet. Hyji past mëshirë për ne na bekoft. Bëf të ndriçoj fytyra e Tij mbi ne, që në tokë të njihet udha e Tij, në të gjitha kombet shpëtimi i Tij. Let galdojnë e let brohorisin popujt, sepse popujt i gjykon me drejtësi, sepse kombet mbi tokë Tij sundon. Të dhënçin lavdim mbar popujt o hyj, mbar popujt e botës Ty të lavdërofshin. Na bekoft hyji. Frike paqin, mbarë skajet e botës. Zoti na bekon me dritën e fytyrës së vet. Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Galatasve. Vëllezër, kur erdhi koha e caktuar, hyj dërgoj birin e vet të lindur prej gruaje, të nënshtruar ligjit, që t'i shpërblente të nënshtruarit e ligjit, që na ta fitonim më bijësin në shpirt. E prej se vërtet jeni bijë, hyj e dërgoj në zemra tona shpirtin e birit të vet, i cili gërthet Abba, o At, kënde i më nuk je sklav, por bir, e mbasi je bir, atëherë për vullnet të hyjit, je edhe trashëgimtar. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejt sipas Lukës. atëherë barin shkuan me nxitim dhe gjetën Marin, Josefin e foshnjën të vënë në grasht, kur e pan u treguan që tha engjulli për foshnjën. Të gjitha ta që i dëgjuan u mrekulluan nga to që than barinjt. Maria i mbante mend me kujdes të gjitha këto ngjarje dhe i shoqëriste në zemrën e vet. Barinjt mandej u kthyen duke lavdëruar e madhruar hyjin për gjithçka kishin dëgjuar e parë, pikrisht ashtu siç u tha engjulli. Kur mbushen 8 ditë për të rrethprerë foshnjën, ja ngjiten emrin Jezus, sikurse e quajti engjulli para se të zihen krahror të së emës, fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, një koment apo homili të shkurtë të leximeve biblike të kësaj feste dhe ta dëgjojmë nga Don Mark Shtjefni.
Të dashur besimtarë të krishterë të Radio Vatikanit, të kudo ndodhur, përshëndetje. Jemi në fund të një viti e në fillim të një viti të ri. Në Ungjillin e Lukës na tregohet përvoja e fesë e barinjve dhe paraqitja e Jezusit fëmijë në tempull 8 ditë pas lindjes për rrethprerje. Lind një vit i ri. Koha që iken dhe nuk thehet më është një dhuratë e madhe që Zoti na ofron, sepse në vend që ta çojmë dëm, e përdorim me mirënjohje e përgjegjësi. Nëse çdo gjë me kohën duket sikur se humbet, megjithatë ajo që mbetet është e mira që ne bëjmë. Të gjitha sekondat që i kemi kaluar me dashurinë e vërtetë bëhen të përjetshme si Zoti. Çdo moment i jetës është një dhuratë që Zoti na e bën neve dhe që ne mund t'ia bëjmë atij duke jetuar me dashuri. Vitin i ri që hapet, me të gjithë ngarkesën e mosnjohjes, mund ta përballojmë në besimin që Zoti nuk na braktis, por na bekon, thoshte leximi i parë. Domethënë, na mbron me dashurinë e tij, e drejton fytyrën e tij drejt nesh. Në fund të fundit është Jezusi bekimi që Zoti i jep njerëzimit. Është ai, fytyra e shndritur e Atit, e drejtuar kahne, shfaqje konkrete e dashurisë së tij që nuk do të na hiqet kurrë. Pikërisht sot, në ditën e 8 të Krishtlindjes, sodisim akoma edhe një herë misterin e birit të Zotit të lindur nga një grua që të mërnim adoptimin si bi të hyrë. Në gjithë i sotëm, në shpije në stallën e Betlehemit, duke në lijuar që edhe ne një herë tjetër të jetojmë për vojën e barinjve dhe mbi të gjitha të Marisë në takimin me shpëtimtarin. Barinjt e kanë marrë tashmë lajmin e mirë. Unë po ju jap një lajm të mirë. Sot lindi për ju shpëtimtari, Krishti Zot. Ata i besoi mesazhit të engjëllit. U nisën pa pritesë, me entuziazëm të madh për të parë fëmijën. Takimi i tyre përshkruhet me dy folje të vetme, por tepër domethënëse, gjetën pan. Janë po këto dy folje që tregojnë takimin e nxënësve me Jezusin. Kur xhen dhe sheh, atëherë shpall dhe i treguan çdo gjë që u ishte thënë mbi fëmijën. Të gjithë të pranishmëve, Maris, Josefit dhe të tjerëve, të cilët mahniteshin. Është pikërisht mahnitja surpriza e madhe që Ungjilli i bën të lind. Të paktën kemi një njeri që për të është thesari i madh ajo çka po dëgjon. Maria i ruante dhe i shoqëriste në zemrën e saj të gjitha. Domethënë Maria është e gjitha e përqendruar në vetvete me komunikimin që barinjt i kanë bërë mbi fëmijën. Atëherë Maria bëhet simbol dhe model i çdo bashkësie të krishterë që në një qendrim urtie dhe soditje kërkon gjithnjë më tepër të asimiloj misterin e pashtershëm të fjalës së mishërume. Pastaj nuk mungon as lavdi që Zoti bën për dhuratën e tij. Bashkësia krishtere është ftuar të hyjë në sintoni me lavdet mirënjohëse të barinjve. Mund të vëzhgojmë që përvoja e krishterë në këtë pjesë të ungjillit është të shprehur prej pak foljesh, të cilat ndërthuren dhe veprojnë mes tyre, me dëgju, me u bind, me gjet, me pa, me dëshmu, me dhënë lavde. Është tepër rëndësishme të shohim se si zgjidhojmë në jetën tonë këto folje. Nëse në çfarë mase dim të shpallim gëzimin që kemi takuar shpëtimtarin. As më tepër që këtë javë, me 28 dhjetor, ditën e pafajve, Zoti i dhuroi një gëzim të madh diocezës së Rrëshenit, duke i dhuruar një bari, shërbëtor, një peshkull në ecjen takimin final me të. Ky gëzim do të zgjatet edhe në javën që vjen me 5 dhe 6 janar për diocezat e Lezhës dhe të Sapës. Lajmi që Zoti na mundëson njerëz për të ecur të palëkundur në rrugën e tij. Më gëzon apo teksti i Ungjillit vazhdon duke treguar rritjen e rrethprerjes nëpërmjet të cilës fëmia bën pjesë në mënyrë zyrtare tek populli i Zotit dhe vendosjes së emrit, ku ngjyrtari Luka i jep një rëndësi të veçantë. Është vetë Zoti që dëshi këtë emër dhe si rrjedhoi edhe misionin që ai beson. I dhan emrin Jezus, që do të thotë Zoti shpëton. Duhet të mësojmë ta themi këtë emër me shpresën që ajo fut në zemrat tona, por edhe me ëmbëlsinë dhe respektin me të cilën shqiptojmë emrin e njeriu më të dashur. Me të njëjtën mënyrë që shqiptonte edhe vetë Maria. Tregojnë që Shën Francesku, Sa herë që kishte shqituar fjalën Jezus, lëpinte buzët për embelsin që i sillte ai emër. Nëse protagonisti është ai, Jezusi, megjithatë sot kisha e drejton vëmendjen e tij të veçantë drejt Marisë, duke e kremtuar si nëna e Zotit. Në fakt, materniteti njerëzor është marrëdhënie me një person. Ajo që është nën, nuk është nëna një trupi, por nëna e një personi. Tani fëmia e Marisë është biri i Zotit, vetë Zoti. Prandaj Maria është nëna e Zotit, është vetë Zoti, që ka dhe vetë Zoti ka dashur të ketë një nën dhe nuk ka dashur të heqë dorë prej prekëlljes së një nëne. Qëndron e vërteta që biri i Zotit, duke u mishëruar në krahërorin e Marisë, ka lidhur për rreth vetë çdo njeri, duke u bërë kështu i paralindur i një shumicë vëllezërish. Përpasoi nëna e Jezusit, është edhe nëna të gjithëve dhe e çdo njerit në veçanti. Nuk ka dyshim që sot festa e Marisë, edhe pse pak e dëgjuar në nivel popullor, është më rëndësishme e të gjithave. Çdo aspekt tjetër i misterit të Marisë, çdo privileg tjetër i saj, e gjen shpjegimin e tij dhe themelin në marrëdhënien e saj prej nënës me Jezusin. Një marrëdhënie e vetme dhe e pandashme. Jezusi është princi i paqes, nëna e tij është mbretëresha e paqes. Sot kremtohet 39 vjetori i paqes mbi temën tek e vërteta paqja. Kushtetuta konciliare Gaudium et Spes thotë që bota nuk do arri të ndërtojë një botë më njerëzore për të gjithë njerëzit mbi mbar tokën, nëse të gjithë nuk do të drejtohen me shpirt të ri për të rirë drejt paqes së vërtetë. Paqja nuk e ka një të vërtetë në vetvete. Ajo vjen prej vetë faktit që është fryt i rregullt të ngulitur në një shoqëri njerëzore nga themeluesi i dinor dhe që duhet të përdoret nga njerëzit që aspirojnë një drejtësi gjithnjë e më të përsosur. Të mbrosh dhe të ndërtosh paqen është detyrë e të gjithëve dhe kërkon një përkushtim të vazhdueshme dhe intensive, një strategji që mbështetet në lutjen, që themi edhe ne gjatë neshës, që Angjëhyllt jep na paqen e vet. Është tepër domosdoshme të edukohemi për paqen. Paqja e zemrës është zemra e paqes. Vetëm nëse kemi paqen brenda, mund të themi, mund të bëhemi vegla paqe. Vetëm nëse jemi të pajtuar me Zotin dhe me vetveten, bëhemi të aftë të falim në mënyrë reciproke dhe kështu ndërtojmë paqen. Armët të cilat fitojnë paqen janë marrëdhënia me Zotin, falja, mëshira konkrete. Thoshte John Paul i dytë, paqja është një kantier i hapur ndaj të gjithëve, e jo vetëm specialistëve dhe të urtëve. Paqja është përgjegjësi universale. Ajo kalon nëpërmjet një veprave të vogla të jetës së përditshme. Atë të dashur vëllezër dhe motra, besimtarë në Krishtin. Ne t'ia besojmë Maris angazhimin ton që në këtë vit të ri paqja të mund të shpërthej. Çdo gest falje dhe dashurie është një farë paqe. Ne t'i shumojmë çdo ditë këto geste për të mbjellë paqen. Kur gjatë neshës do të shkëmbej një gest paqe, nuk do të shprehi vetëm dashurinë ndaj personit që kam pranë, por mendoj t'ia zgjas dorën çdo njeriu të tokës, duke rritur për të rirë angazhimin për të ndërtuar një vllazëri të vërtetë që është fytyra e paqes. Zot të falem Maria, që themi gjatë rozares. Na bie në mendje misterin e nënës së Zotit. Do të lutem me më kujdes dhe pa nxitim me këto fjalë, duke nënlizuar fjalët qendrore që janë Jezusi dhe Maria. Qoftë lutur Jezu Krishti.
E në përfundim të programit të ditës së fundit të këtij viti që po e lëm të nderuar dëgjues, e i kërkojmë Zotit që kurorëzon këtë vit me mirësinë e tij hyjnore, t'ju pasuroj me dhanti të mira e bekime hyjnore edhe gjatë vitit të ri që do të fillojmë nesër.
Qoftë vit gëzimi, paqe, dashurie, drejtësie, begatie shpirtërore e njerësore.
Gëzuar, dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.